δύο εδάφια, μάλλον ένα εδάφιο, από το βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στη σελίδα 676. Είναι ο προφήτης Ιερεμίας, το κεφάλαιο στίγμα 6, σελίδα 676, Ιερεμίας, κεφάλαιο 6, στίγμα, και θα διαβάσουμε το εδάφιο 16. Εδάφιο 16. Ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τας οδούς και ειδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε ευρύ ανάπαυση εις τα ψυχά σας. Αλλά αυτοί λοιπόν δεν θέλουμε περιπατήσει εν αυτή. Διαβάσαμε μόλις ένα εδάφιο, το οποίο είναι από τα πιο γνωστά εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης, που χρησιμοποιείται και ως έννοια αλλά και οφτούσιο σε κηρύγματα συχνά στην Καινή Διαθήκη, γιατί είναι ένα από τα εδάφια που μιλάει κατευθείαν, στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του ανθρώπου, στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του πιστού, στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά μιας οικογένειας, μιας συνάθρησης, μιας εκκλησίας, ενός έθνους, ενός λαού. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το εδάφιο απευθύνεται βέβαια την περίοδο εκείνη, για να δούμε λίγο τη συμφραζόμενη πραγματικότητα της εποχής εκείνης. Ξέρουμε ότι ήδη ο λαός Ισραήλ είχε χωριστεί σε δύο βασίλεια. Αυτό δεν ήταν κάτι ανθρώπινο, αν και έγινε από άνθρωπο, όμως δεν ήταν κάτι ανθρώπινο, ήταν θέλημα Θεού να γίνει αυτό, όσο δυσάρεστο και αν ήταν, γιατί έχει το συμβολισμό του και στην Καινή Διαθήκη. Αλλά χωρίστηκε σε δύο βασίλεια, το Βόρειο Βασίλειο που είχε πρωτεύουσα τη Σαμάρια, το Νότιο Βασίλειο που είχε του Ιούδα, που είχε βορείο του Ισραήλ, και ο Ιούδας Νότια που είχε πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Έχει ήδη τα βασίλεια αυτά, βέβαια στην πορεία συνέχισαν την πτώση, την υποβάθμιση, την παραχμή και την απομάκρυνση από το Θεό που είχε ξεκινήσει ήδη, αλλά δεν κορυφώθηκαν και στα δύο βασίλεια με τον ίδιο τρόπο και με την ίδια ταχύτητα. Η αλήθεια είναι ότι το Νότιο Βασίλειο κράτησε, προσπάθησε και κατάφερε σε αρκετά καλό βαθμό να κρατήσει κάπως τη σχέση με τον Θεό. Θα λέγαμε έτσι πολύ απλοϊκά, αρμάρτησε λιγότερο και αργότερα από το Βόρειο Βασίλειο. Απεστάτησε, παρήκμασε αργότερα. Κράτησε πιο πολύ τις επάρξεις, τις όποιες πνευματικές επάρξεις ακόμα μπορούσε να κρατήσει στη σχέση του με τον Θεό, στα πνευματικά του. Έτσι λοιπόν το Βόρειο Βασίλειο εδώ σε αυτό το εδάφιο που όταν διαβάζουμε έχει ήδη ως παρικμασμένο νωρίτερα, έχει ήδη πάρει το δρόμο του, έχει πάει σε αιχμαλωσία ήδη, και εδώ τώρα ο προφήτης απευθύνεται στο Νότιο Βασίλειο και μιλάει και του λέει ως τελευταία, θα λέγαμε, μια από τις τελευταίες προσπάθειες που γίνεται. Γιατί ο Ιερεμίας ήταν ένας προφήτης που ναι μεν μπορεί να μην κατατάσσεται στους επιτυχημένους, αν το διαβάσει κανείς με την επιτυχία του έργου του, είναι μηδενική. Ο Ιερεμίας είναι ένας μεγάλος προφήτης, έχει ένα φανταστικό βιβλίο που έχει τόσες και τόσες και τόσες έννοιες συνδεδεμένες με την Καινή Διαθήκη και έχει τόσο κεφαλαιώδη ρόλο στην Παλαιά Διαθήκη. Μάλιστα όταν θέλανε να πούνε γενικά για τους προφήτες, όταν θέλανε γενικά για τον προφητικό λόγο, χρησιμοποιούσαν το όνομα του Ιερεμία. Και στην Καινή Διαθήκη επίσης, σε κάποιο σημείο, χρησιμοποιείται το όνομά του για να συμβολήσει γενικά τους προφήτες και την προφητική διακονία στην Παλαιά Διαθήκη. Όμως δεν υπήρξε ούτε ένα σημάδι επιτυχίας στο έργο του. Κήρυξε με ακρίβεια αυτά που του είπε ο Θεός. Ήταν πολύ δυσάρεστο όμως το μήνυμά του. Δεν τον έλαβε υπόψη του κανένας. Είχε μόνο ταλαιπωρία. Είχε μόνο κούραση. Είχε μόνο καταφρόνηση. Είχε μόνο ονειδισμό. Είχε μόνο συμπεριφορά απόρριψης. Εγνώρισε μόνο την απόρριψη. Δεν βρέθηκε κανείς να πει μπράβο η Ιερεμία. Ή να δούμε ένα εδάφιο, κάτι που να λέει και ο λαός επίστευσε και μετανόησε. Όπως για παράδειγμα με τον Ιωνά, ο οποίος έκανε ένα κήρυγμα και μετανόησαν 500.000 και σώθηκαν τότε. Εδώ ο Ιερεμίας που κάτι λέει τόσα πολλά και τόσο σημαντικά τίποτα. Όμως αδελφοί, πιστός είναι ένα υπόδειγμα πιστότητας. Ακόμα και όταν οι συνθήκες γύρω σου δεν βλέπεις φως. Τόσο κουράζομαι, τόσα λέω, τόσο ταλαιπωρούμαι. Δείξε μου κάτι, δεν θα σου δείξω τίποτα. Μόνο και μόνο που θα πεις αυτό που σου λέω είναι η επιτυχία σου. Εγώ για μένα είναι επιτυχία, λέει ο Θεός, αν πεις αυτά που σου λέω. Τι θα κάνουν οι άλλοι, είναι δικό του θέμα και δικό μου. Και έτσι εδώ η Ιερεμίας επιμένει και θέλει το μήνυμα του Κυρίου, μια προσπάθεια ακόμα του Θεού, ο οποίος μιλάει στην καρδιά του καθενός. Και θα εξηγήσουμε γιατί, βέβαια είναι αυτονόητο γιατί αυτό αφορά εμάς σήμερα, τους ανθρώπους γενικά σήμερα και εμάς. Αλλά εδώ πέρα ο Ιερεμίας δίνει ένα μήνυμα το οποίο μιλάει στο θέμα της απόφασης κάθε καρδιάς και λέει: «Ούτω λέγει Κύριος, στείτε επί τα σοδούς και ιδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων που είναι η αγαθή οδός και περιπατήσατε εν αυτή και θέλετε διανάπαυση εις τα ψυχά σας». Ο Ιερεμίας έρχεται να μιλήσει σε ένα λαό του τότε, μα και σε έναν λαό του σήμερα, ο οποίος παίρνει καθημερινά και επιμένει και εμένει επίσης καθημερινά στις δικές του αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα είναι προφανές ότι ο άνθρωπος θα περνάει συνέχεια από αποφάσεις. Ο άνθρωπος καθημερινά διασχίζει πάρα πολλά σταυροδρόμια. Αν μετρήσεις τα σταυροδρόμια σου καθημερινά και τα σταυροδρόμια μου, θα δεις ότι είναι πάρα πολλά. Συνέχεια αποφασίζουμε ανάμεσα σε δύο πράγματα. Αυτό ή εκείνο. Από εδώ να πάω ή από εκεί να πάω. Τώρα να φύγω ή μετά να φύγω. Να του πω αυτό ή να μην το πω. Να αγοράσω αυτό ή να μην το αγοράσω. Αν κάποιος που είναι νέος έχει πιο έτσι κομβικά μονοπάτια. Όταν είναι στην κατάλληλη, στην ηλικία που παίρνει αποφάσεις, πρέπει να παντρευτώ αυτόν ή να μην τον παντρευτώ. Αυτή η γυναίκα είναι για μένα ή δεν είναι για μένα. Να σπουδάσω στην κατεύθυνση την Α ή να σπουδάσω στην κατεύθυνση, ή να μην σπουδάσω καλύτερα, να μάθω μια τέχνη που έχει μεγαλύτερη ζήτηση. Μια οικογένεια μπορεί να αναρωτηθεί πού να κατοικήσουμε, τι είναι να κατοικήσουμε και μπορούμε να μετακομίσουμε. Να μετακομίσουμε κάπου που είναι πιο φτηνά αλλά πιο μακριά. Και πώς θα. Ή να είμαστε πιο. Συνέχεια λοιπόν, ο άνθρωπος έχει σταυροδρόμια. Αλλά τα πιο. Και παίρνει φυσικά αποφάσεις. Αλλά τα πιο σημαντικά σταυροδρόμια σε όλους τους ανθρώπους, μικρούς και μεγάλους, είναι τα πνευματικά σταυροδρόμια. Υπάρχει ένα σταυροδρόμι που περάσαμε όλοι. Όλοι βρεθήκαμε σε ένα σταυροδρόμι. Εάν θα εναποθέσουμε τη ζωή μας στο λόγο του Κυρίου ή αν όχι, δεν θα την εναποθέσουμε. Αν πιστέψαμε, κληθήκαμε να απαντήσουμε σε μια απλή ερώτηση. Να ακολουθήσω τον Χριστό ακόμα και ακόμα δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, αλλά να βάλω την πίστη μου πάνω σε αυτό. Το κήρυγμα. Γιατί είναι ένα κήρυγμα. Είναι μια άλλη. Κάτι άκουσες. Κάποιος σου είπε κάτι. Κάπου αντιλήθηκες κάτι. Και αποφάσισες να το ακολουθήσω ή όχι. Λέει αλήθεια. Ο Θεός είναι, λέει αλήθεια. Αυτά γενικά που είναι, αυτό που μου είπαν είναι αλήθεια ή δεν είναι αλήθεια. Πάρα πολλοί έχουν αποφασίσει ότι δεν είναι αλήθεια. Αυτά. Θα μου πεις πού ξέρεις ότι είναι αλήθεια. Δεν το ξέρω ότι είναι αλήθεια, να σου το πω και έτσι. Όχι, άμα δεν τελειώσουν όλα και κουμπώσει ολόκληρο το και γράψει ο Θεός τέλος, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψη ότι δεν είναι αλήθεια. Δικαιούται να έχει την άποψη. Και δεν μπορείς να τον πείσεις ούτε ότι υπάρχει Θεός, ούτε ότι ο Χριστός είναι ο Θεός. Πώς θα τον πείσεις? Δεν είναι κάτι που μπορείς να τον μεθύσεις με ένα χάρακα, να το βάλεις σε ένα μπουκαλάκι δοκιμαστικό σωλήνα, να του δείξεις να εδώ βλέπεις, εδώ πέρα αυτό είναι ο Θεός. Δεν μπορείς να τον πείσεις τον άλλον. Έχει δικαίωμα να αποφασίσει ό,τι θέλει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι θα έρθει στο σταυροδρόμι. Όλοι οι άνθρωποι έχονται στο σταυροδρόμι. Και όχι μόνο το σταυροδρόμι αυτό το αρχικό που περάσαμε όλοι. Προφανώς για να είμαστε εδώ πέρα έχουμε διαλέξει όλη αυτή την κατεύθυνση που μας έφερε μέχρι εδώ. Δόξα στον Θεό. Δόξα στον Θεό. Υπάρχουν και άλλα πολλά σταυροδρόμια πνευματικά. Αν στην περίπτωση αυτή ο Θεός θα κάνει κάτι, γιατί δεν θα κάνει κάτι. Αν ο Θεός νοιάζεται και αυτό, γιατί δεν νοιάζεται γι' αυτό. Αν πρέπει να περπατήσω έτσι, ή μπορεί να περπατήσω και αλλιώς. Αν πρέπει να ακολουθήσω αυτό που κάνανε παλιά, συσταγωγικά, το πούμε αυτό το παλιά, είναι παρεξηγημένο, παρεξηγήσιμο, ή να κάνω κάτι καινούριο, να κάνουμε το κήρυγμα όπως τις αλήθειες που λέει εδώ πέρα, ή να τις προσαρμόσουμε στη νέα πραγματικότητα. Να κρατήσουμε ένα χριστιανισμό που παραλάβαμε ή να κατασκευάσουμε ένα νέο χριστιανισμό που να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες. Να ακολουθήσω την πατροπαράδοτη θρησκεία των παραδόσεων. Να, ένα ωραίο ερώτημα. Των ανθρώπινων παραδόσεων ή να ακολουθήσω μια σχέση, μια νέα θρησκεία, μια νέα προσέγγιση του Θεού και εξήγηση του Θεού με βάση το Λόγο του Θεού. Υπάρχουν σημαντικά σταυροδρόμια λοιπόν από τα οποία περνάει ο καθένας μας και είναι τα πνευματικά. Και εδώ ο Θεός, ο Λόγος του Θεού, δείτε, δεν έχετε να πει, δεν έχετε να δώσει μια οδηγία. Στρίψτε δεξιά, στρίψτε αριστερά. Δεν παρεξηγούμε τα πολιτικά, δεν έχουν σχέση τα πολιτικά. Πηγαίνετε από εδώ, πηγαίνετε από εκεί. Εδώ ο Θεός δεν λέει πηγαίνετε από εδώ ή πηγαίνετε από εκεί. Λέει κάτι άλλο. Λέει σταματήστε εκεί που είστε. Μιλάει σε ένα λαό ο οποίος, όπως είπαμε, κρατάει ακόμα. Ακόμα ο Θεός παραδέχεται, αναγνωρίζει ότι αυτός ο λαός έχει κρατήσει τον νότιο βασίλειο, έχει κρατήσει κάπως τα μέτρα του, τα πνευματικά, τις θέσεις, τις πνευματικές σε έναν βαθμό τουλάχιστον, αλλά από την άλλη μεριά τους λέει ότι πρακτικά ότι η υπομονή μου έχει τελειώσει. Η υπομονή μου είναι στο τελευταίο χιλιοστό, στο τελευταίο δεκάκης χιλιοστό πλέον. Τώρα πρέπει να αποφασίσετε. Ήξερε ο Θεός τι θα αποφασίσει, αν δεν το ήξερε. Το ήξερε. Το διαβάσαμε, ας το πούμε. Το ήξερε όμως τι θα απαντήσει ο λαός, αλλά πρέπει να το πει. Για να ακουστεί σε αυτούς και να διαβαστεί σε εμάς. Γιατί έτσι είναι η Παλαιά Διαθήκη. Λοιπόν, και τους λέει λοιπόν, σταθείτε. Και αν θέλαμε να το δούμε από λίγο πιο μακριά όλο μαζί, για να το παρακολουθήσουμε στο μυαλό μας, τους λέει τέσσερα πράγματα. Τέσσερα πράγματα. Και στον άνθρωπο ο οποίος ο Θεός τον καλεί για να τον βοηθήσει να επανέλθει στο σωστό, αν ο άνθρωπος είναι σε λάθος κατάσταση, μα είμαι χριστιανός και χριστιανός αν είμαι, πάλι μπορώ να είμαι σε μια λάθος κατάσταση. Και χριστιανός να είμαι, και αφοσιωμένος χριστιανός μπορεί να είμαι, να κάνω λάθος. Και αφοσιωμένοι χριστιανοί κάνουν λάθη. Και οι αναγεννημένοι χριστιανοί είναι σε λάθος δρόμους πολλές φορές. Ναι, δεν το αρνείται αυτό κανένας. Ποιος μπορεί να πει ότι δεν περπάτησε ποτέ σε λάθος δρόμο? Ποτέ. Ήταν πάντοτε στο σωστό. Πώς μπορεί να το πει? Και λέει τέσσερα πράγματα ο Θεός. Στείτε, ιδέτε, ερωτήσατε, περιπατείτε. Τέσσερα πράγματα, τα οποία είναι και για εμάς σήμερα. Και για εμάς σήμερα. Ούτω λοιπόν λέει και στείτε επί τας οδούς. Και ιδέτε και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων. Τώρα εδώ λέει ο Θεός Σταμάτα. Μπορεί να έχεις τη δουλειά σου, μπορεί να έχεις την οικογένειά σου, μπορεί να έχεις αυτοποιημένα, μπορεί να έχεις τη γειτονιά σου, μπορεί να έχεις το σπίτι σου, μπορεί να έχεις το αυτοκίνητό σου, δεν ξέρω ο καθένας πώς αντιλαμβάνεται την τακτοποίησή του. Μπορεί να έχεις την εκκλησία σου, μπορεί να πηγαίνεις στην εκκλησία σου, μπορεί να ακόμα να έχεις και την υπηρεσία σου στην εκκλησία σου, μπορεί να είσαι εργάτης, μπορεί να είσαι αρχιεργάτης, μπορεί να είσαι πολλά. Αλλά η γενική οδηγία είναι καλού κακού, έστω, στείτε. Στάσου μια στιγμή, στάσου. Και λέει, στείτε επί τα σωδούς. Γιατί ο καθένας, επαναλαμβάνουμε, είναι σε μία οδό. Απόψε ο Χριστός μας συναντάει σε κάποιο δρόμο. Σε συναντάει σε μία οδό. Και σου λέει σταμάτα. Επί τα σωδούς. Όλοι είναι σε μία οδό. Σωστή. Δεν σημαίνει από αυτό το εδάφιο, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι σε λάθος οδό. Δεν σημαίνει ότι όλοι οπωσδήποτε χρειάζονται να. Δεν κηρύττει αυτό το λόγο του Θεού, ούτε και εμείς το κηρύττουμε σήμερα. Αλλά είναι ένα σημείο ελέγχου, θα λέγαμε. Στείτε επί τα σωδούς, λέει, και ρωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων. Άρα υπάρχουν οι τρίβοι, είναι τα μονοπάτια. Είναι οι δρόμοι. Οι συνηθισμένες οδοί με τις οποίες κάποιος περπατάει και πάει κάπου. Αλλά εδώ πέρα ο Θεός λέει ότι υπάρχουν πολλές κατηγορίες. Πολύ χοντρικά υπάρχουν δύο κατηγορίες. Οι αιώνιες τρίβοι και οι μη αιώνιες τρίβοι. Να το πούμε και έτσι. Η αλήθεια είναι, αδελφοί, ότι καμιά φορά ο άνθρωπος διαβάζει τη λέξη αιώνιος σε κάτι και του φαίνεται κάτι παλιό. Α, ο Θεός εδώ πέρα, δηλαδή, τι λέει, μας λέει σήμερα, να ακολουθήσετε τα παλιά, αυτά που κάνει πολύ παλιοί, να δείτε πώς το κάνει πολύ παλιοί. Και αμέσως ο άνθρωπος, όχι χωρίς λόγο, μπορεί να αντιδράσει, η αλήθεια είναι. Γιατί σου λέει, τι μιλες τώρα την αιώνια τύβο, δηλαδή, πού κάποιο το αιώνιο μονοπάτι, πού να το βω το μονοπάτι το αιώνιο, πού το ξέρω το μονοπάτι το αιώνιο, εγώ σε σήμερα. Ποιο είναι το αιώνιο, εγώ σήμερα θα κάνω ό,τι καταλαβαίνω σήμερα, εδώ χριστιανός είμαι. Ό,τι καταλαβαίνω θα κάνω αυτό. Αλλά αδελφοί, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το ότι κάτω η λέξη αιώνιος δεν σημαίνει παλιός. Αν, όπως σε αυτό το σημείο και σε άλλα σημεία, που υπάρχει η λέξη, ο χαρακτηρισμός αιώνιος για κάτι, δεν σημαίνει ποτέ ότι είναι κάτι παλιό. Το αιώνιο δεν είναι παλιό. Το αιώνιο είναι άχρονο. Ίσα-ίσα, το αιώνιο είναι κάθε άλλο παρά παλιό. Δεν έχει καμία σχέση με το χρόνο, το αιώνιο. Ό,τι είναι αιώνιο, θα το ξαναπούμε. Ό,τι είναι αιώνιο δεν είναι παλιό. Ό,τι είναι αιώνιο όμως είναι αληθινό. Ό,τι είναι αιώνιο είναι αληθινό. Και το ανάποδο. Ό,τι είναι αληθινό είναι αιώνιο. Ό,τι είναι αληθινό ήταν πάντα αληθινό και πριν υπάρξει ο κόσμος ήταν πάλι αληθινό, εφόσον είναι αιώνιο. Και όταν τελειώσει ο κόσμος πάλι θα είναι αληθινό, αφού είναι αιώνιο. Άρα λοιπόν το αιώνιο και το αληθινό, να πούμε ένα παράδειγμα. Ιησούς Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Αλήθεια είναι ή ψέματα? Αλήθεια είναι. Αλήθεια δεν είναι ωραία. Αφού είναι αλήθεια, πάντοτε ο Χριστός ήταν και είναι και θα είναι το φως του κόσμου. Ο Χριστός ποτέ δεν έπαψε να είναι το φως. Εγώ είμαι η ζωή. Ο Χριστός πάντοτε ήταν η ζωή. Είναι ξεκάθαρο σε ολόκληρη την διαγραφή ότι είναι η ζωή. Είναι μια αιώνια αλήθεια. Γιατί είναι πραγματική αλήθεια. Όταν λοιπόν εδώ πέρα λέει η Γραφή ότι αναριστήσατε τα αιωνίους τρίβους και ερωτήσατε περί των αιωνίων τρίβων πού είναι η αγαθή οδός. Τι πρέπει να κάνει λοιπόν ο άνθρωπος? Να τα βάλει κάτω και να κάνει μία έναν επανέλεγχο στη ζωή του και να κάνει μία αναθεώρηση από την οποία να προκύψει εάν ο δρόμος που ακολουθεί είναι ο αιώνιος, όχι ο παλιός, είναι ο σωστός. όχι ο παλαιωμένος και ο απερχιωμένος, αλλά εάν είναι ο μόνος αληθινός δρόμος και πρέπον δρόμος και κατάλληλος δρόμος για να περπατήσει κανείς. Αυτό θέτει ένα ευρύ πεδίο λήψη αποφάσεων σε όλους μας. Το σταυροδρόμι τι σημαίνει? Ανάγκη για απόφαση. Το σταυροδρόμι σε και με στέλνει στο σημείο που πρέπει να τα βάλω κάτω και να ξανααποφασίσω για την κατάσταση στην οποία βρίσκομαι και για τις ενέργειες που πρέπει να κάνω. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει ο άνθρωπος με έναν δρόμο, όλοι ξεκινήσαμε από τον ίδιο δρόμο. Αλλά σήμερα, αν μπορούσαμε να έχουμε ένα ερωτηματολόγιο ανάμεσά μας, θα έβγαιναν διάφορα συμπεράσματα που θα μας εξέπληταν, θεωρώ. Και ο καθένας μπορεί να βρίσκεται σε έναν άλλον δρόμο. Μάλλον όλοι νομίζουμε ότι είμαστε στον ίδιο δρόμο. Αλλά άμα αναλύσουμε αυτό που νομίζουμε, δεν είμαστε όλοι στον ίδιο δρόμο. Δεν έχουμε όλη την ίδια άποψη για το ποιος είναι ο σωστός δρόμος. Δεν έχουμε όλοι τον ίδιο προσανατολισμό για εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Όλα μας οι πηξίδες θεωρούμε ότι δείχνουν μια σωστή κατεύθυνση, αλλά άμα τις βάλουμε τις κατευθύνσεις του καθενός στο χάρτη, θα δείτε ότι είναι διεσπαρμένες οι κατευθύνσεις, άμα ακολουθήσουμε τις πηξίδες του καθενός. Άρα λοιπόν, αυτό που λέει η Γραφή είναι ότι σταματήστε όλοι για μια στιγμή, κοιτάξτε. Τι κοιτάξτε? Κοιτάξτε που είστε. Κοιτάξτε που, όχι, δεν υπάρχει κάτι κατακριτικό σε αυτό. Δεν έχετε εδώ να μαλώσει, θα λέγαμε. Ο Θεός έχετε ένα επαναμόνο να εξετάσει. Ούτε καν, είπαμε και από την αρχή, ούτε καν λέει γνώμη ο Θεός εδώ. Εδώ ο Θεός δεν λέει γνώμη. Αλλού στο βιβλίο των Ιερεμία λέει πολλές φορές γνώμη ο Θεός και την προτροπή του και τον έλεγχό του. Άρα εδώ πέρα, στην απόλυτη ελευθερία, και αυτό είναι το ωραίο κενό διαθηκτικό στοιχείο του εδαφείου αυτού, στην απόλυτη ελευθερία του καθένας και την ευθύνη ο καθένας, πρέπει να δει το δρόμο που είναι, πρέπει να δει τους άλλους δρόμους που υπάρχουν και ιδέεται, και πρέπει να ερωτήσατε επί των αιωνίων τρίβων που είναι η αγαθή οδός. Αδελφοί, τώρα εδώ είναι πιο ξεκάθαρο γιατί ο Θεός λέει το μήνυμα αυτό. Γιατί είναι ένα λαό τον οποίο τον έχει ήδη οδηγήσει από την αγαθή οδό ο Θεός. Γιατί είναι ένα λαό ο οποίος δεν έπρεπε ποτέ να του λέει ποια είναι η αγαθή οδός. Ποτέ δεν του έκρυψε ποια είναι η αγαθή οδός. Ποια είναι η αγαθή οδός στην Παλαιά Διαθήκη, εδώ στον Ιερεμία. Είναι οδός της Διαθήκης. Η οδός της συμφωνίας που έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο. Η οδός των εντολών. Η οδός της υποχρέωσης του ανθρώπου να περπατήσει σε αγιασμό και να περπατήσει στις εντολές του Θεού και στα διατάγματα του Θεού. Αυτή ήταν η οικονομία της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά αυτός ο λαός, όπως φαίνεται ξεκάθαρα και μέχρι το σημείο αυτό της Γραφή και αργότερα, για τους δικούς του λόγους, αποκολούθησε κάποιον άλλο, κάποιους άλλους δρόμους. Όπως είπαμε, ο καθένας νομίζει ότι ήταν εντάξει στη σωστή οδό και δεν είχε καμία σχέση με τη σωστή οδό. Απήχε πολλές παρασάγκες από τη σωστή οδό, από την αγαθή οδό. Και του λέει ο Θεός, ρωτήσατε. Τι να ρωτήσουμε, και δεν ξέρουμε την αγαθή οδό. Ένας λαός ο οποίος λοιπόν ζούσε τη θρησκεία του. Ζούσε τη θρησκεία του πως την καταλάβαινε. Ήταν εντάξει με τον Θεό, γιατί ένιωθε ότι ήταν ένας θρησκευόμενος λαός. Νόμιζε ότι έκανε αυτά που έπρεπε, τις υποχρεώσεις του προς τον Θεό, να είναι ο Θεός εντάξει, και εγώ να κάνω τα δικά μου, αλλά είναι και ο Θεός εντάξει. Είχε αντικαταστήσει τη σχέση που ήθελε ο Θεός να έχει με τον ένα λαό, με τη θρησκεία που ο λαός έδινε στον Θεό για να τον κρατάει, νομίζοντας ότι θα τον κρατάει έτσι σε κατευνασμό, να μην μας μαλώνει ο Θεός. Κάνε αυτά που θέλει ο Θεός, να μην έχουμε να μας πει τίποτα και εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Και λέει ο Θεός, ακούστε, εγώ σας είπα το δρόμο το σωστό, σας το λέω συνέχεια. Αλλά επειδή εσείς έχετε τη δική σας νόηση, έχετε τη δική σας αντίληψη, έχετε αποκτήσει ικανότητα να διακρίνετε, παίρνετε τις αποφάσεις σας, παίρνετε τους δρόμους σας, παίρνετε τα μονοπάτια σας, κάνετε τις εκδηλώσεις σας, κάνετε τις αμαρτίες σας, έχετε γίνει ανεξάρτητοι. Ωραία. Ως ανεξάρτητοι λοιπόν, τους λέει σταματήστε, σταματήστε λίγο, κοιτάξτε που είστε, κοιτάξτε που αλλού μπορεί να είστε και ρωτήστε. Ρωτήστε, λέει, για την αγαθή, για τα αιωνίους, για περί των αιωνίων τρίβων, πού είναι η αγαθή οδός, με σκοπό να περιπατείτε εν αυτήν. Να περπατήσετε, λέει, σε αυτή την αγαθή οδό, σας το λέω, γιατί εμείς σήμερα το ξέρουμε πιο καλά, θα έρθουμε σύντομα στην Καινή Διαθήκη, αλλά εμείς το ξέρουμε καλά σήμερα, ότι πολλοί δρόμοι υπάρχουν και πολλοί δρόμοι πάνε παντού. Αλλά στην αιώνια ζωή πάει μόνο ένας δρόμος. Αυτός ο λαός που είναι μια προτύπωση, που είναι μια προετοιμασία της φανέρωσης της σωστής οδού, της μόνης οδού, ακολουθούσε όποια οδό ήθελε. Και εδώ λέει ο Ιερεμίας, και ερωτήστε, λέει, για την αγαθή οδό. Δείτε την αγαθή οδό. Ρωτήστε να σας πούνε. Ρωτήστε εμένα να σας πω στο τέλος. Και περιπατείτε εν αυτή. Τους λέει λοιπόν να σκεφτούν το δρόμο τους και να περιπατήσουν σε κάποιον άλλον δρόμο. Αυτό είναι μία προτροπή την οποία δεν είναι μόνο στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως είπαμε, αδελφοί, μία αλήθεια που είναι αλήθεια είναι αιώνια αλήθεια. Αυτός ο δρόμος εδώ πέρα, αυτή η αγαθή οδός την οποία τους λέει ο Θεός να ρωτήσουν και να ενδιαφερθούν, να ψάξουν, να μάθουν και να περπατήσουν, είναι μια προετοιμασία, ψιθυρίζει αυτό το εδάφιο, ψιθυρίζουν ή φωτίζουν με το φως που είχε της Παλαιάς Διαθήκης, αυτό το πνευματικό φακό ως φανάρι της Παλαιάς Διαθήκης, φωτίζουν αυτό που ήρθε ως προβολέας πια, φώτισε ο προβολέας του πνεύματος πια στην Καινή Διαθήκη, η οποία ποια είναι η απάντηση, ποια είναι αυτή η οδός. Είναι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός. Θα το διαβάσουμε. Στην σελίδα 951. Οπότε και είπε, εγώ είμαι ο οδός και η αλήθεια και η ζωή. Ο Χριστός λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος είναι η αλήθεια, είναι η οδός. Ο Χριστός είναι η οδός, επειδή το είπε στην Καινή Διαθήκη. Να ρωτήσουμε. Ο Χριστός είναι ο δρόμος από τότε που το διακήρυξε ο ίδιος. Είναι κάτι που το είπε και ίσχυσε από τότε. Πριν δεν ήτανε η οδός. Αδελφοί, όπως είπαμε νωρίτερα, αυτό είναι μια αιώνια αλήθεια. Αυτός είναι ένας νόμος, αν θέλετε. Αυτός δεν είναι όμως νόμος στα πνευματικά, κρατήστε το αυτό. Είναι ένας νόμος σε όλα τα πράγματα. Να πούμε ένα παράδειγμα. Υπάρχουν στη μουσική. Να καταλάβουν. Υπάρχουν κάποιες νότες. Ντο, ρε, μη, φα, σολ, λα, σι. Κάθε νότα είναι η ίδια νότα. Η νότα ντο. Η νότα ρε, μη, ή μη. Η νότα μη ήταν η ίδια νότα μη. Σήμερα ήταν η ίδια και χτες, η ίδια και πριν από 100 χρόνια, η ίδια και πριν 800 χρόνια, η ίδια και πάντοτε. Γι' αυτό και κάποιος γράφει ένα μουσικό κομμάτι πριν από εκατοντάδες χρόνια και όταν το παίξει κάποιος σήμερα ακούγεται το ίδιο. Γιατί η νότα ντο ρε αυτή ήταν πάντα το ίδιο. Δεν αλλάζει κάτι, είναι πραγματικότητα. Δεν είναι, θα λέμε, υπάρχει μια αιωνιότητα ακόμα και στις νότες. Δεν αλλάζουν. Έτσι λοιπόν εδώ πέρα ο Χριστός λέει, εγώ είμαι η οδός. Αυτό ξεκαθαρίζει ότι ήταν πάντοτε η οδός. Εδώ στην εποχή του Ιερεμία ο Χριστός ήταν η οδός. Αργότερα το κάνει πιο ξεκάθαρο στην προσεβαίωση επιστολή ο Απόστολος Παύλος, όπως διαβάζουμε. Και λέει ότι παλιά, δηλαδή ακόμα στη σελίδα 900, στην σελίδα 676, το πάλαιο ο Θεός μίλησε δια των προφητών. Τότε λοιπόν, μεταξύ των οποίων και ο Ιερεμίας, μίλησε και είπε τον λόγο του, είπε το θέλημά του, είπε αυτά που είπε με τους προφήτες, τους ανθρώπους, τους βλέποντες όπως λέγονται και αλλιώς. Αλλά τώρα λέει πλέον ο Θεός μίλησε με τον Υιό του. Η αλήθεια είπε την αλήθεια με το γιο του. Δηλαδή στο γιο του συγκεντρώθηκαν και καταλήγουν όλες αυτές οι φωνές των προφητών, γίνονται μία φωνή, ένα κήρυγμα, μία αλήθεια, την οποία την εξέφρασε ένα πρόσωπο, το μόνο αρμόδιο πρόσωπο, το μόνο ικανό πρόσωπο, το μόνο προσδιορισμένο πρόσωπο να πει την αλήθεια, ο Χριστός Χριστός. Και ενώ ο προφήτης λέει ότι ρωτήστε περί των αιωνίων τρίβων, που είναι η αγαθή οδός και περιπατείτε εν αυτή και θέλετε δει να πάσετε τις ψυχές σας, έχετε τώρα στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός Χριστός να πει ότι εγώ είμαι η οδός και εγώ είμαι η αλήθεια, εγώ είμαι η ζωή, εγώ είμαι το φως, ο Χριστός Χριστός. Και δείτε αδελφοί πόσο ίδιο είναι το κήρυγμα του Ιησού Χριστού, ο οποίος θα λέγαμε εκπληρώνει, ο μεν Ιερεμίας προτυπώνει τον Χριστό, ο δε Ιησούς Χριστός εκπληρώνει τον Ιερεμία. Γιατί αν διαβάσουμε στη σελίδα 857 τον Ιησού Χριστό, λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο Ιώτα Α και λέει στο 28: «Έρθετε προς με πάντες οικοποιώντες και με φορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει. Άρατε το ζυγό μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, διότι πράος είμαι και ταπεινώ στην καρδία», προσέξτε, «και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών». Το ξαναδιαβάζω: «Και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές ημών». Και τι είπε ο Ιερεμίας? «Και θέλετε ευρύ ανάπαυση εν τες ψυχές σας». Άρα, τι είπε ο Ιερεμίας? Σας προδείχνω, σας προτυπώνω, σας προκατευθύνω στο Μεσσία, στο Χριστό. Και τι είπε ο Χριστός? «Για μένα μίλησε ο Ιερεμίας». Ο Χριστός είπε στους Φαρισαίους ότι εσείς λέει διαβάζετε την Παλαιά Διαθήκη γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει ζωή, και τους προφήτες γιατί πιστεύετε ότι υπάρχει ζωή σε αυτή, ότι εκεί θα βρείτε ζωή, σε εντολές πιστεύετε ότι θα βρείτε ζωή. Και εμείς ξέρουμε ότι ναι μεν οι εντολές ο νόμος δόθηκε προς ζωή, αλλά μετά χρησιμοποιήθηκε λόγω της αδυναμίας του ανθρώπου, έγινε εις βάρος του, χρησιμοποιήθηκε για να φέρει την αμαρτία από τον διάβολο και να τον σκοτώσει τελικά. Αλλά ο Χριστός λέει, εσείς διαβάζετε και νομίζετε ότι εκεί πέρα υπάρχει ζωή, και όλες οι γραφές λέει μιλάνε για μένα, όλες οι γραφές για μένα λέει μιλάνε. Δεν το καταλαβαίνετε, θα πρέπει να το καταλαβαίνετε. Ο Θεός ανέμενε και αναμένει πως να το καταλάβετε, αλλά εσείς δεν το καταλαβαίνετε, δεν θέλετε να το καταλάβετε, κλείνετε τα μάτια σας. Οι γραφές μιλάνε για μένα λέει ο Χριστός, αλλά εσείς σε μένα δεν εμπιστεύετε. Άρα λοιπόν εις μάτιν, θα λέγαμε, διαβάζετε και μελετάτε και κοπιάτε και προσπαθείτε, εις μάτιν. Εις μάτιν. Θα μπορούσατε να βρείτε την απάντηση σε όλα αυτά. Και αν θέλετε, είναι η διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης από την Καινή Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη, στην Παλαιά Διαθήκη, εδώ πέρα μιλάμε για σταυροδρόμια. Ο Ιερεμίας μιλά για σταυροδρόμια. Σταθείτε στο σταυροδρόμι σας και ρωτήστε ποιο είναι, μάθετε, θυμηθείτε, αν δεν θυμάστε, δεν ξέρετε, ρωτήστε τουλάχιστον ποια είναι η αγαθή οδός. Γιατί υπάρχει μόνο μία οδός στην οποία θα βρείτε την ανάπαυση, είναι τις ψυχές σας. Το είπαμε και νωρίτερα, πολλοί δρόμοι πάνε παντού. Παλιά λέγανε όλοι οι δρόμοι πάνε στη Ρώμη. Όντως η Ρώμη έχει ένα πολύπλοκο οδικό δίκτυο, δεν ξέρω τεχνικά, ίσως δεν είναι έτσι ακριβώς, αλλά Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα πολύπλοκο οδικό δίκτυο, τεχνικά, θαυμαστό, μένει μέχρι σήμερα σε αρκετό μεγάλο βαθμό. Αλλά όμως αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι οδοί πάνε εκεί που θέλουμε, που έχει ανάγκη η ψυχή μας. Όλοι οι δρόμοι πάνε κάπου. Αλλά στο κάπου που θέλει η ψυχή μας πάει μόνο ένας δρόμος. Και αυτός ο ένας δρόμος είναι η αγαθή οδός. Την αγαθή οδό για να τη δούμε πρέπει να ρωτήσουμε, και για να ρωτήσουμε πρέπει να σκεφτούμε, και για να σκεφτούμε πρέπει να σταματήσουμε. Να σταματήσουμε. Για όσο χρειαστεί. Ή να ξανασταματήσουμε για όσο ξαναχρειαστεί. Και ναι, μες στην Παλαιά Διαθήκη είναι τα σταυροδρόμια. Στην Καινή Διαθήκη τι είναι? Ο σταυρός. Έχεις ένα δρόμο και ένα σταυρό και στην Παλαιά Διαθήκη, και έχεις και ένα δρόμο και ένα σταυρό και στην Καινή Διαθήκη. Δεν το λέμε αυτό για έτσι εφάνταστη διδασκαλία. Δεν το λέμε για το λόγο αυτό, αλλά έτσι παρατηρούμε έτσι παρεμπιπτόντως. Το σταυροδρόμι στην Παλαιά Διαθήκη τι ζητάει? Απόφαση. Είναι ο τρόπος της Παλαιάς Διαθήκης. Ζητάει από τον άνθρωπο να κάνει κάτι, να μπει στη θέση του να επιλέξει, του να μπει στη θέση του να σκεφτεί, του να μπει στη θέση του να αλλάξει τρόπο, να αλλάξει δρόμο, να αλλάξει απόφαση, να αλλάξει φρόνημα, να αλλάξει ζωή, να αλλάξει καθημερινότητα, να αλλάξει την Παλαιά Διαθήκη. Είναι το σταυροδρόμι που ζητάει απόφαση. Στην Καινή Διαθήκη, η ίδια έννοια, θα λέγαμε, δεν ζητάει κάτι εδώ, αλλά προσφέρει κάτι. Τι προσφέρει? Προσφέρει έλεος. Η ίδια έννοια στην Παλαιά Διαθήκη σου λέει αποφάσισε, στάσου, κοίτα, σκέψου, μάθε, ρώτα, αποφάσισε. Και ο χρόνος σου τελειώνει. Να μην σου πω ότι έχει ήδη τελειώσει. Στην Καινή Διαθήκη τι λέει? Έλα σε μένα. Έλα σε μένα. Να σου δώσω έλεος. Να σου δώσω λύτρωση. Να σου δώσω χάρη. Έλα στο σταυρό μου. Η Καινή Διαθήκη είναι το σταυροδρόμι των αποφάσεων. Η Παλαιά Διαθήκη είναι το σταυροδρόμι των αποφάσεων. Στην Καινή Διαθήκη έχουμε το δρόμο, το μόνο ο οποίος είναι σταυρωμένος. Και ο οποίος λέει έλα σε μένα. Έλα σε μένα. Γιατί εγώ είμαι ο δρόμος αυτός. Ρώτησες, σου είπαν ψέματα, σε πλανήσανε, σε ταλαιπωρήσανε, ταλαιπωρήθηκες, πέρασε ο καιρός, έχασες τη ζωή σου, έκανες λάθος αποφάσεις, έκανες λάθος σχέδια, έκανες λάθος επιλαθών, χρόνια επί χρόνων. Αλλά ο Χριστός λέει, έλα σε μένα. Έλατε σε μένα. Και εγώ θα σε αναπαύσω. Και εγώ θα σε βοηθήσω. Πάρε, λέει, το ζυγό μου. Το είχαμε πει, νομίζω, και κάποιες Κυριακές νωρίτερα, σε άλλο βέβαια με θεματολογία. Πάρε το ζυγό μου, λέει, το ζυγό μου πάρε επάνω σου και μάθε από μένα. Η Παλαιά Διαθήκη λέει, ενισταθείτε, δείτε, ρωτήστε, ακολουθήστε. Ο Χριστός λέει, έλα σε μένα, μάθε σε μένα και έλα σε μένα, πάρε το ζυγό μου, μάθε από μένα. Και συνέχισε με μένα. Δεν είναι, αδελφοί, παράξενο ότι οι άνθρωποι μπορεί τα χρόνια να έχουν περάσει, αλλά οι καρδιές δεν έχουν αλλάξει. Εξακολουθούν οι ίδιοι, μπορεί να είναι ένας άλλος λαός, άλλη γεωγραφία, άλλες συνταγμένες, άλλος χάρτης, άλλες εποχές, αλλά η αλήθεια δεν είναι αιώνια. Δεν είναι η ίδια η οδός και σήμερα. Δεν είναι η ίδια, δεν είναι ο ίδιος Θεός που καλεί και σήμερα τον άνθρωπο και του λέει έλα σε μένα. Τώρα του βοηθάει αν θες. Σήμερα του λέει και ποια είναι. Του ξαναλέει αν θέλεις ποια είναι ο σωστός τρόπος. Του λέει ποια είναι η σωστή απόφαση. Λέει πού θα βρεις ανάπαυση στην ψυχή σου. Πού θα βρούμε ανάπαυση στην ψυχή μας. Γιατί αλήθεια, μήπως θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς πια, σαν χριστιανοί, σαν αναγεννημένοι χριστιανοί, σαν ευλογημένοι, ευλογημένοι χριστιανοί και ως οδηγούμενοι χριστιανοί, από το ως βαπτισμένοι στο Άγιο πνεύμα ή δεν είναι για κάποιος, δεν έχει ακόμα έρθει η ώρα, μα και αυτό δεν αποτελεί, θα λέγαμε, άλοθη. Α, εγώ δεν είμαι λοιπόν. Δεν αποτελεί αυτό άλοθη για την απόφαση που μπορεί να πάρει κάποιος. Ρωτούμε σήμερα λοιπόν το πρωί, έχουμε μπει στους δρόμους του Θεού στην καθημερινή, έχουμε τακτοποιήσει τα θέματά μας, είναι στο δρόμο το σωστό η ζωή μας, στο πλήρες της. Οι αποφάσεις μας είναι βασισμένες στους αιωνίους τρίβους. Είναι όλες μας οι αποφάσεις και όλες μας οι συνήθειες και όλοι μας οι δρόμοι ευθυγραμμισμένα με τον ένα δρόμο, ο οποίος είναι ο Χριστός. Άραγε, είναι οι συμπεριφορές μας. Μα το πούμε διαφορετικά. Υπάρχουν κομμάτια στις αποφάσεις μας, στις ενέργειές μας, στη ζωή μας, που εξακολουθούμε να αρνούμαστε να τα ευθυγραμμίσουμε με το Λόγο του Θεού, τον γραπτό Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού λέει, ο οποίος πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί. Πιστέψαμε. Μετά είναι να βαπτιστεί ο χριστιανός. Θα μου πεις, μα έχω πιστέψει. Ναι, έχω πιστέψει. Αλλά μέσα στο πιστέψει είναι και το εδάφιο που λέει πιστέψει και βαπτιστεί. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχουν και πολλές διδασκαλίες εδώ στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν υπάρχουν και εδώ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, οι οποίες το εδάφιο που λέει πιστέψει και βαπτιστεί θα σωθεί, το έχουν κάνει εντελώς ανάποδα. Το έχουν κάνει εντελώς φίλο και φτερό με όλες τις διαφορετικές εκφάνσεις και προσεγγίσεις αυτού του εδαφίου. Ο πιστέψας και ο αυτής θέλει σωθεί. Υπάρχουν επίσημες διδασκαλίες οι οποίες καταλήγουν στο ο πιστέψας και μη βαπτιστής και αυτός θα σωθεί. Ο μη πιστέψας και βαπτιστής μόνο και αυτός θα σωθεί. Υπάρχουν πολλοί που σε βαπτίζουν, δεν έχει σημασία σε ποια ηλικία, δεν καταλαβαίνεις και τίποτα. Σε βαπτίσανε και επειδή σε βαπτίσανε σώθηκες. Ενώ δεν έχεις πιστέψει, δεν υπάρχουν πιστήρια ότι έχω πιστέψει, αλλά επειδή βαπτίστηκα θα σωθώ. Μη πιστέψα και βαπτίσεις θα σωθεί. Υπάρχουν η προσέγγιση ότι ο πιστέψα και βαπτίσεις δεν θα σωθεί. Γιατί δεν ισχύει η Παλαιά η Καινή Διαθήκη, είναι μια καπολιτισμική, πολιτισμικό κείμενο, ένα φιλοσοφικό κείμενο το οποίο δεν έχει πραγματική προέκταση στην χρονική, στο βάθος, στην αιωνιότητα του πορισμού του ανθρώπου, αλλά είναι ένα κείμενο το οποίο το ευχαριστούμε να το διαβάζουμε, μιλάει ωραία πράγματα, έχει ωραίες ηθικές διδασκαλίες, αλλά μέχρι εκεί. Τι πιστεύεις πέρα. Τη στίκη να σωθεί δεν συνδέονται αυτά. Και τι να σωθεί, από τι να σωθεί. Υπάρχει και η άλλη διδασκαλία, ότι μη πίστεψα και ούτε βαπτιστή θα σωθεί. Θα σωθούν όλοι. Υπάρχουν πάρα πολλά λοιπόν. Τώρα φέραμε ένα παράδειγμα έτσι χρήσιμο για να δούμε πόσοι διαφορετικοί δρόμοι υπάρχουν. Αλλά υπάρχει μόνο ένα δρόμο, ο οποίο είναι η αιώνια τρίβο, η οποία τι λέει, ότι ο πιστέψα και ο βαπτιστή θέλει σωθεί. Ο ευνούχο. Ο ευνούχος στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε όταν του μίλησε ο Φίλιππος και είδε νερά, προφανώς του είπε ότι είδε νερά που μπορεί να βαπτιστεί, λέει «Ιδού είδωρ, τι με εμποδίσατε να βαπτιστώ». Και του είπε ο Φίλιππος «Αν πιστέψεις ο εξόλου της καρδίας, πιστέψεις ότι δεν είναι να βαπτιστείς». Και αλήθεια, η αλήθεια είναι ότι κάποιος πρέπει να σκεφτεί και να εξετάσει τους δρόμους του για το αν θέλει να κάνει το πλήρες θέλημα του Θεού. Πριν από κάποια χρόνια είχαμε ανάμεσά μας μία αγαπητή αδερφή, ένα νέο κορίτσι το οποίο δεν είχε, ήταν πιστή, ερχόταν συνέχεια στην εκκλησία, η οποία όμως δεν είχε βαπτιστεί. δεν είχε, δεν το θεωρούσε ότι ήταν κάτι που έπρεπε να κάνει. Κάποια στιγμή είχαμε μια ευκαιρία και κουβεντιάσαμε και μετά η κουβέντα σκέφτηκε ότι γιατί να μην βαφτιστεί. Δεν υπάρχει λόγος γιατί να μην βαφτιστεί. Δεν πήγε κάτι που την κρατούσε. Δεν πληρούσε, αν θέλετε, τις συνθήκες, τις προϋποθέσεις. Γιατί όταν λέει ο γνούχος, τι με εμποδίζει να τον βαφτιστώ, πράγματι, τι με εμποδίζει να τον βαφτιστώ, τι εμποδίζει κάποιον να τον βαφτιστεί. Πρέπει να εμποδίζει κάτι κάποιον να τον βαφτιστεί. Αν πει κάποιος στα γρήγορα όχι, τότε δεν μιλάει σωστά, γιατί πράγματι υπάρχουν θέματα που με εμποδίζουν να τον βαφτιστώ. Αλλά ας ξεκινήσουμε από το ότι δεν πρέπει να εμποδίζει να τον βαφτιστώ. Και ίσως και κάποια πράγματα είχαν βγει για την κουβέντα αυτή. Το λέω γιατί είναι ένα παράδειγμα πραγματικό. Δεν, φυσικά θα πω το όνομα. Δεν πρέπει να με εμποδίζει. Τι δεν πρέπει να εμποδίζει τον αυτό. Δεν πρέπει να εμποδίζει η γνώμη των άλλων. Τι θα πούν οι άλλοι. Δεν πρέπει να εμποδίζει η γνώμη του, τη συγγένειά μου. Τι θα πει η συγγένειά μου. Αν είσαι ενήλικος ή ενήλικη, έχεις δικαίωμα να κάνεις αυτό που θέλεις. Τι θα πει, τι θέλει, τι θα πούνε για μένα. Δεν πρέπει να εμποδίζει η γνώμη του, τι θα πούνε γύρω μου. Δεν πρέπει να με εμποδίζουν ο χρόνος ή οι δικές μου φιλοδοξίες. Τι ακριβώς είναι αυτό που εμποδίζει να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού εντελώς, να ακολουθήσει πλήρως το δρόμο αυτό? Αλλά τι όμως με εμποδίζει. Με εμποδίζει πράγματι, με εμποδίζει, έχω κάποια εκκρεμότητα, ποια, που είναι πιο σημαντική από το να κάνω πλήρως το θέλημα του Θεού. Έχω κάποια σχέση. Σύμφωνοι. Αλλά ποια σχέση είναι αυτή που μπορεί να με εμποδίζει από το να ζήσω και να δοθώ σε μια πλήρως εναγκαλιστική, να το πω, σχέση με το σωτήρα μου? Ποια ανθρώπινη σχέση, ποια ανθρώπινη υποχρέωση? Άσε τη σχέση. Έχω μια δουλειά, είμαι σε μια δουλειά που δεν είναι πολύ, νιώθω την ένα στο Θεό και όταν τελειώσω τη δουλειά θα μείνω κάποιο καιρό, κάνω κάποια χρήματα, όχι βέβαια παράνομο, δεν λέμε αυτό, αλλά το οποίο ταυτόχρονα δεν είναι κάτι που νιώθω ότι ο Θεός θέλει. Οπότε όσο υπάρχει αυτό και υπάρχει, ωραία, και ποια είναι αυτή η δουλειά, ποια είναι αυτή η εργασιακή σχέση η οποία με εμποδίζει από το να κάνω πλήρως το θέλημα του Θεού? Τι είναι αυτό που με εμποδίζει από το να ακολουθήσω 100% την αιωνία τρίβω, να ακολουθήσω 100% αυτή την οδό του Χριστού? Τι είναι αυτό στη ζωή μου? Και τώρα είπαμε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα το οποίο βοηθάει το μυαλό μας να δούμε και πού αλλού επίσης έχω κάποιες εκκρεμότητες. Τι άλλο έχω αφήσει σε εκκρεμότητα, ή γιατί είναι αφήνω συνδυακώς σε εκκρεμότητα στην απόφαση που πήρα κάποτε και η οποία θέλω να πιστεύω ότι με δεσμεύει. Έχουμε όλοι μια συνθήκη με τον Χριστό. Όποιος έχει αναγεννηθεί σήμερα εδώ ανάμεσά μας, έχει κάνει μια συνθήκη. Έχει συμφωνήσει κάτι. Έχει δώσει τη σύμφωνη γνώμη του σε μια πρόταση. Έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο. Τι είναι αυτό το οποίο με εμποδίζει? Τι είναι αυτό που με βγάζει έξω από τη συνθήκη αυτή? Μην νομίζετε ότι κάποιος για να εμπίπτει τα εδάφια αυτά πρέπει να είναι εντελώς ανάποδα, να σταματήσει να έρχεται, να είναι εχθρός του χριστιανισμού. Δεν χρειάζεται να είσαι εχθρός και ενάντιος στο χριστιανισμό για να απαιτείται να εξετάσω τις οδούς μου, τους δρόμους μου και να ακολουθήσω, να ξαναβρω και να επιβεβαιώσω ποια είναι η σωστή οδός και να την ακολουθήσω. Δεν είναι αργά, αλλά δεν είναι και νωρίς. Υπάρχει χρόνος, αλλά δεν υπάρχει πολύς χρόνος. Υπάρχει ευκαιρία, αλλά δεν ξέρουμε πόσες ευκαιρίες. Υπάρχει το σήμερα, αλλά δεν ξέρουμε πόσα ακόμα σήμερα θα υπάρχουν. Υπάρχει δυνατότητα, αλλά πόσες δυνατότητες έχεις και έχω για να κάνουμε το θέλημα του Θεού? Αν μπορείς να κλείσεις μία εκκρεμότητα, κλείς την. ξανασκέψου τη σπουδαιότητα της κλήσης σου, να ξανασκεφτώ τη σπουδαιότητα της θυσίας του Χριστού, ξανασκέψου το κόστος που πληρώθηκε για να έρθει στη ζωή, να ξανασκεφτώ την ταλαιπωρία, το αίμα που χύθηκε για να έρθω στο φως, να ξανασκεφτούμε το κόστος της αγοράς μας από τον Χριστό, καθένας ξεχωριστά, και ας τα βάλουμε στη μία μεριά. Και τώρα σκέψου να σκεφτώ η ανυπακοή μου σε κάτι, η εκκρεμότητά μου σε κάτι, τι μου προσφέρει, και ας μπει στην άλλη μεριά της ζυγαριάς. Και ας μπει στην άλλη μεριά των αποφασεών μου. Γιατί όντως είναι το σημείο, και κλείνουμε αυτό, είναι το σημείο μιας επαναπόφασης. Ας αναθεωρήσουμε λίγο, ας ρίξουμε το φως της γραφής στη ζωή μας. Ας εξετάσουμε, ας απαντήσουμε σε κάποιες βασικές ερωτήσεις. Γιατί? Τι κερδίζω? Τι κερδίζω από το να μην παραδίνομαι εντελώς στο Χριστό? Ποιο είναι το όφελος που έχω? Αλλά ποια είναι και η ζημία που έχω από το να μην ακολουθώ πλήρως το δρόμο του Χριστού? Υπάρχει λοιπόν αυτή η αγαθή οδός, την οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε. Μας αναγκάζει ο Θεός? Όχι. Ένα πράγμα δεν σε αναγκάζει ο Θεός. Και αν από το σημερινό κήρυγμα ένιωσε ότι σε αναγκάζει ο Θεός, το ζητώ συγγνώμη, κάτι είπα λάθος. Δεν αναγκάζει ο Θεός κανέναν. Δεν σε αναγκάζει ο Θεός να ακολουθήσεις. Ούτε εμένα με αναγκάζει να ακολουθήσω. Κανένα δεν αναγκάζει να ακολουθήσουμε τα αιωνίους τρίβους. Όχι. Αλλά το να μην ακολουθήσει κάποιος την αγαθή οδό κοστίζει τόσο περισσότερο από ότι να την ακολουθήσει, αν βλέπει κόστος. Αν ακολουθήσω αυτό, θα πρέπει να σταματήσω αυτό. Εντάξει, έχει κόστος. Μπορεί να έχει ένα κόστος. Αλλά αν δεν την ακολουθήσω, έχει ένα πολλαπλάσιο κόστος και ένα τεράστιο κίνδυνο συμπεριλαμβανομένης και της αιωνιότητας. Έτσι δεν είναι? Έτσι δεν διαβάζετε τη γραφή? Έτσι δεν διαβάζουμε? Γιατί? Γιατί να μην ακολουθήσουμε? Γιατί να μην πάω στο Χριστό? Γιατί να μην παραδοθώ εντελώς στο Χριστό? Γιατί σταμάτησα να παραδίνομαι εντελώς στο Χριστό? Ας ξεκινήσω πάλι. Σταμάτα. Ας σταματήσω εκεί που είναι. Ας δω. Ας ρωτήσω. Αν ξέχασα, ας ρωτήσω. Ας ρωτήσω και ας ακολουθήσω. Και ο Κύριος να μας ευλογήσει. Αμήν. Αμήν. Έχετε ύμνο?